Questa sera lo spettacolo offertomi è tale da restare ancora nella mia memoria, come resterà nella vostra. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene.
Huyu baba mtakatifu nilifahamu toka mwanzo, lakini nilikuwa mdogo, nilikuwa kijana sana shuleni bado. Sipokuwa nakumbuka jinsi alivyosema pale mwanzoni, alisema hii mikono yangu ni mikono ya mkulima, sijui itakuwa kwenye television itaonekana vizuri kama ya Pius wa 12. Aliona shida, lakini ali yani ule unyenyekevu wake niliuona toka mwanzo. Kabla hajafariki pia aliketi kwenye kiti, lakini miguu haikufika chini ya kiti chake. Akasema tena, magunia yangu yako tayari. Wengine wanaweza kusema sanduku yangu iko tayari, lakini anasema magunia yangu yako tayari, naweza nikaondoka tu nikaenda kwa Mungu. Nilimpenda sana, na hapo nataka kusema pale alipoulizwa kwamba kwa nini umeita mtaguso wa pili wa Vatikano, yeye alisimama tu akaenda kwenye dirisha, akafungua dirisha, akasema nataka hewa kidogo iingie kwenye kanisa, hewa iliyo nzuri kidogo. Na kwa kweli iliingia. Wengine wanasema sio hewa tu ilipita hivi, ni upepo na dhoruba imeingia na kuvuruga kanisa, lakini haidhuru. Mzee alifungua, Roho Mtakatifu akapita kidogo katika mifumo ya kanisa na kuanza kutupa mambo mengine ambayo kwa kweli kwangu mimi yamekuwa ya manufaa mno kwa kanisa la Mungu hapa kwetu duniani na hapa kwetu Tanzania. Unyenyekevu wake kwangu ni wa ajabu sana.
Do not give in to this widespread false morality.
Mwenye heri Yohane Paulo wa pili, huyu ndiye nayemfahamu zaidi na zaidi. Licha kwamba yeye ameniteua mimi kuwa askofu, lakini kwamba tuliweza kuwa karibu naye alipotembelea Tanzania mwaka wa 1990, wakati ule nilikuwa mwenyekiti wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania. Tuliweza kwenda naye mpaka Songea mara ya kwanza, alafu tukaenda tena, tukarudi Dar es Salaam, tukaenda mpaka Mwanza, tukatoka tukaenda mpaka Tabora, tukaenda Kilimanjaro kule Moshi. Lakini aliweza kutembelea Tanzania na kusema maneno yaliyotupa tumaini kubwa sana. Na maneno mazuri kuliko yote ilikuwa hii, mimi nakumbuka yale ya Mtakatifu Luka aliyoyasema, shetani anataka kuwapepeta kama ngano, lakini nimekuombea ukisha imarika, imarisha na ndugu zako. Huyu baba alituimarisha sana na mimi ameniimarisha. Huyu Yohane Paulo wa pili, unyenyekevu wake ni mkubwa zaidi, pia upendo wake na kujali watu, na hakika amelijali kanisa. Kwa kweli watu wanamfuata hasa Kristo, lakini hata watakatifu wanatusaidia tuweze kumfuata Kristo inavyotakiwa.
Padre Raymond Saba, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, anatushirikisha yafuatayo.
Lakini basi, kama yeye, changamoto kubwa ambayo ameliachia kanisa ni hili wazo la uinjilishaji mpya. Na kwake yeye ni kule kutoka, ni kutoka na kuinjilisha. Na kuinjilisha kwa matendo, yeye mwenyewe kwa matendo yake, unaposoma vitabu vyake, unapoona hata katika filamu ama katika ziara zake mbalimbali, unaona jinsi ambavyo alivyotamani daima kwamba Kristo awafikie watu. Watu waonje ule upendo wa Kristo, watu watambue uwepo wa Kristo. Nadhani hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo ameliachia kanisa la Tanzania na kanisa la ulimwengu. Kama mtakumbuka vizuri, anapoanza utume wake ile mwaka 78, anaondoka na maneno yale:
non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Msiogope, fungueni milango kwa Kristo. Umebakia ni ujumbe wake. Hiyo ilikuwa ndio kama ulikuwa ni kama ndio muhtasari wa programu nzima aliyokuwa nayo ya uinjilishaji, kwamba tusiogope, tufungue milango kwa ajili ya Kristo. Nadhani hiyo ni changamoto kubwa kwa kanisa la Tanzania na kanisa la ulimwengu. Na basi tunapo jiandaa kwa kumbukumbu hiyo ya kutangazwa kwake mtakatifu. Kanisa la Tanzania lina kila sababu ya kushukuru. Baba mtakatifu alitembelea Tanzania mwaka 90 kama tunavyokumbuka. Na zaidi sana Baba mtakatifu amekuwa karibu na baraza la maaskofu hili, na maaskofu wengi wa Tanzania waliopo sasa hivi waliteuliwa wakati wa utawala wa Baba mtakatifu huyo Yohane Paulo pili. Kwa kweli kimsingi maaskofu wote ambao bado wako kazini sasa hivi walioko bado wanaendesha majimbo yao wamechaguliwa na Baba mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ukiachilia hao ambao waliteuliwa na Baba mtakatifu Benedicto na Baba mtakatifu Francisco bado hajatuteulia askofu. Tunatumaini katika haya majimbo matano yanayokuwa wazi atatuteulia naye askofu. Kumbe ni furaha kwa kanisa la Tanzania kwamba yule ambaye tulifahamu, yule ambaye alipata hata kukanyaga ardhi ya Tanzania na kuibusu, anatangazwa kuwa mtakatifu na wengi wamemfahamu, wamemgusa, wamemuona. Kumbe itakuwa ni furaha kubwa kwa Tanzania.